Вие слушате на шестия ден. Днес в събота, 2 февруари. Това е седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Иляна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 162 дни преди следващите парламентарни избори? 23 години след 10 ноември, 14 дни след нападението в сърцето на София, Националният дворец на културата срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история. 6 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 4 дни след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор, 4 дни след противоконституционното и противоправно заявление на ВИЦ-то и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да седят в затвора, докато ги осъдят, или може би докато ги оправдаят, господин Цветанов. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че ареста е най-сигурното място в държавата. 4 дни след като премиерът Борисов заяви и че евроатлантическото партньорство с Съединените американски щати и България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание. 3 дни след като посланник Марси Рийс заяви, че Съединените американски щати очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и че евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще останат, и ще станат и по-силни, и по-здрави, и че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре по време и преди избори. 2 дни след като главният прокурор Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 2 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветан Цветанов и Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъди. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година и за кого ще гласуваме ние? С тази дълга тема се обръщам към следващия гост в студиото на Радио К2. Това е доктор Иво Инджов, политолог. Добър ден, господин Инджов.
Добър ден.
Натрупах и събития, които много експресивно се случиха през последните 14 дни, но те са важни желони и репери, според мен, за анализ. Не на последно място ще добавя и снощното паметно интервю на министър-председателя по Панорама. Казвам ви го като професионалист, забележете, беше на запис, което означава, че интервюто е спирано, монтирано, рязано, добавено и така нататък. Няма никаква причина да се даде интервю на запис, когато политика се намира и тук на 2 км 3 от телевизията и може да дойде и да си каже, което има да си казва, защото другото е несъвременно.
Ай, този политик има навика и склонността, желанието да обикаля сутрешни блокове.
И да се обажда, и по телевизия, и по радио, да. И тук се обажда да пита няма ли да го включим или да иска да се включи. Това е факт. Айде, анализирайте, както се казва в един филм, анализирай това. Какво се случва тук 162 дни преди следващите парламентарни избори и белег на какво ще да е?
Ами, със сигурност има предизборна кампания, тя вече започна още в процеса на организация на референдума. Със сигурност наблюдаваме, сега в момента се анализират резултатите от референдума и се правят понякога правилни, понякога неправилни калкулации и прогнози за парламентарния вод. И със сигурност противостоящите си политически сили, играчи и актьори се опитват да овладеят онези обществени ресурси, които да ги позиционират най-добре преди изборите. Разбира се, води се и битка за контрол върху информацията в обществото и нейното тълкуване, което в крайна сметка стига до електората, до избирателите. Трудно е да се каже, че може да се установи тотален контрол в епохата на толкова много телевизии, вестници и най-вече в епохата на интернет, но се правят опит да се овладеят основните информационни потоци.
Само
от страна на управляващата партия ГЕРБ.
Бойко каза, че Бойко Борисов каза с нощи, че видите ли, ГЕРБ и самия Бойко няма медии. И он е лошия Делян Пеевски, депутата на ДПС. Той ги е стиснал здраво в ръце и той командва медийния апарат. Сиреч ДПС диктува дневния ред на обществото.
Аз съм забелязал, че когато министър-председател казва една истина, обикновено премълчава друга истина. Да, той каза и изрече една публична тайна, че депутатът от, около депутатът от ДПС Делян Пеевски има един кръг от медии, за които за мнозина анализатори те са свързани с ДПС. Вестници, телевизии, сайтове. Но премиерът пропусна една друга важна истина, която също е публична тайна, а това е, че той е любимият герой в тези медии, че те му правят един вид пропагандно обслужване.
Тоест ДПС издига на висота авторитета на Бойко Борисов или ГЕРБ.
Значи дали
да
е точно
кажем.
ДПС, дали са кръгове от ДПС, дали са медии, които по някакъв начин са свързани с ДПС, е трудно да се каже поради липсата на прозрачност на собственост на българските медии, което е пълна прозрачност, което е един останал проблем. Но е факт, че тези медии, които са издавани, една голяма част от тях, чийто собственик е майката на Делян Пеевски, а за другите се предполага, че са свързани по някакъв начин с другите медии, които пък са собственост на майката на Делян Пеевски, и са финансирани тези медии, тяхната инвазия, примерно покупката на голяма част от печатните медии, от една корпоративна търговска банка,
която
в която пък
пари...
има пари от държавните фирми. Значи това са пари на държавата. И тук вече схемата става много прозрачна.
Тези и много кръвосмесително извините ме за това кръвожадене.
Тези медии издигат на пиедестал Бойко Борисов, ГЕРБ, охулват опозицията, но мълчат, забележете, за ДПС. Това дали не е едно шизофренно поведение или е резултат на някаква стратегия, аз не мога да кажа, защото тези медии в интерес на истината преди ГЕРБ да дойде на власт, бяха силно критични към Бойко Борисов. Сега въпросът е, ако той загуби изборите, дали ще направят рязък за той спрямо.
Понеже споменавате това и това е публичен факт, ще повторя нещо, което мразя, но преди изборите те наричаха тези медии, наричаха Бойко Борисов с страхотно обидни имена. На другата сутрин осъмнаха с огромни хвалебствия. Дали Бойко не ни предупреждава сега, днес, нощи, че тези медии вече се обърнали срещу него пак?
Ами аз все още не наблюдавам такова нещо, съдейки по чистотата, с която той и вътрешния министър Цветанов гостуват в политическите предавания на една телевизия, за която се предполага, че е свързана с тези медии.
Да, да, но той може би бие тревога преди това да ни предупреди, да ни каже утре други ден, като прочетете това, но и за мен да знаете, че вече се обърнали резбата.
Възможно е, но от друга страна пък може би не трябва да отдаваме такова голямо значение, така голяма тежест на тези медии, защото факт е, че и групите, които обслужват Бойко Борисов, и другите традиционни мейнстрим медии, телевизии, радиа и вестници, пропуснаха голяма част от обществените проблеми, реагираха с закъснение. За разлика от малки радиостанции, сайтове и най-вече Фейсбук, където се случват гражданските протести, организират се, формулират се граждански искания, например всички протести на екодвиженията, всички екологични каузи, и след това вече традиционните медии започват да тичат след тях. Те си загубили журналистическите рефлекси. Така че аз не знам, но все още няма направено сериозно проучване, което да докаже в каква степен традиционните медии продължават да влияят и да формират политически нагласи.
Доктор Инджов, преди няколко дни по повод това, че вече ни посочиха, че сме на 78-о място по падение, ще кажа, в класацията на свободата на медиите. Вие казахте, че дъното още не е достигнато на медийното падение.
Ами да.
Какво още ще трябва да ни се случи, за да сме докъде изпаднали?
Ами виждаме, че в момента тече един опит, и той тече според мен успешно, за овладяване на една от двете големи пресгрупи в България.
И вече овладяха.
А те овладяха, макар че все още собствеността формално се води на старите собственици. Но тя е в момента, нейните активи се заложени
просто довършване на сделката.
Една банка, която минава за близка до властта.
Що говорите така? С пароли?
Ами,
Инвестбанк,
Инвестбанк
която
се казва,
държавата...
Пресгрупа България...
Да.
Действително,
която Инвестбанк пък се финансира от корпоративна банка.
Значи това не би го твърдил, ако няма как да го докажа.
Как да няма как да го докажете? Корпоративна търговска банка спаси от фалит, това е факт, и в БНБ може да го прочетете, Инвестбанк като и наля пари отново от своя умански фонд. Втората операция направи...
Знам, че има умански фонд, но не знае какви интереси корпоративна. Истинта, че е свързан с корпоративна
Вторията
търговска банка.
Инжекция пък направи вицето на Бойко Борисов Цветанов, който наля сумата и общински пари за обслужване там. И сега в момента двете банки, които оперират с държавните пари, са медийните банки на властта, корпоративна и Инвестбанк. Това е.
Аз си помням нещо друго, че в изданията на пресгрупа България, вестниците 24 часа и труд, преди 2-3 години имаше такива хвалебствени статии и репортажи за сватбата на щерката на мажоритарната собственичка на Инвестбанк, Петя Славова.
Това е най-малкото, да ви кажа.
Ама това показва, че от тогава още е имало топли връзки между тази банка и тези издания, които и тогава доста открито симпатизираха на ГЕРБ и на Бойко Борисов.
Добре, и как да се спасим ни от тази заразна близост, ще я нарека, между парите и медиите?
Ами то вече хората почнаха да се ориентират и затова драстично намаляха тиражите на вестниците, които обслужват политически и корпоративни интереси. Няма независими данни, няма... Тиражите в България продължават да бъдат много голяма тайна, все едно са държавна тайна, но е факт, че така по-странични проучвания с независими източници показват, че те драстично са намалели и че хората спряха да вярват на вестниците. Това е една форма на тих медиен бунт. В момента хората се информират, четат по няколко сайта в интернет, правят си заключението, независимо дали тези сайтове са свързани с собственици от сивата зона или не, но като се съпоставят по лесен и бърз начин фактите в няколко сайта, хората си правят заключение. Не е необходимо да купуват един вестник, в който примерно има 5 информации и 4 снимки
така
на министър-председател.
Но баба ми от Доран Колак, която не борави с интернет, не може да се порови по сайтове.
Аз говорих за по-младите и по-тините.
Така, но все пак не забравяйте, че ние сме застаряваща нация и голяма част от гласоподавателите са в онази възраст и финансова невъзможност, която купуват един вестник за целия блок или за част от целото.
Моето наблюдение показва, че в малките населени места толкова информационни вестници не се четат, а се четат или жълти вестници, или вестници свързани с полезни съвети.
Или се гледат телевизии
като
просто и мързеливо.
Вестници, наблюденията ми показват, се четат не заради достоверността на информацията в тях, а чисто и просто заради забавление. Сега, основни източници на информация остават големите телевизии, BTV, БНТ и БНР, което в интерес на истината от големите електронни медии остава най-независимо.
Да, пази приличие.
И не се поддава на натиск, не кляка така на властимащите.
Но, не за да фаворизираме темата с медиите, ни най-малко, нека да бъдем изключително правилно разбрани, а в името на информирания избор на хората, аз поставих, например, онзи ден посланник Марси Рийс, имаше доклад на среща с Атлантическия клуб пред един доста широк форум от посланници, журналисти и други хора. Поставих и въпроса, защо в доклада си тя спомена какво ли не, но пропусна да спомена медиите. Тя ми отговори дословно, аз мисля, че достатъчно много съм говорила в последно време за свободата на медиите, може би просто съм решила, че съм казала достатъчно по тая тема. Първи въпрос. Достатъчно ли е в България, което се каза и от предишния посланник Орлик, и от нея, както смята тя, и от Нели Круз, и от това, което ние казахме пък на Нели Круз, и от това, което ежедневно вие, аз и други говорим. И тя каза, действително това е много важен ангажимент и от наша страна, от мисията, която представлявам, свободата на медиите е много важен фактор за едно по-здравословно функциониране на демократичните институции във всяка страна и това е много важно по време и преди избори. И до тук. Какво правим ние, както казват на Цветанов служителите? Сега, какво правим?
Ами, това е вече труден въпрос и аз се затруднявам напоследък да отговарям, защото явно властта не желае да провежда медийна политика, която да гарантира свободата на словото.
Нели Круз се поотегли, ако забелязахте.
Нели Круз се поотегли и каза ръцете в спасението и в ръцете на самите давещи се.
Не, с спасението каза тя, давам спасителния пояс в ръцете на този, който ви дави. На Бойко Борисов му казва, прави си медиите.
Така, и тук вече въпросът е как реагират самите медии, как реагира гражданското общество. Аз виждам спасението в медийни бунтове на гражданското общество, да спрат да четат вестници, да спрат да гледат казионни телевизии, да слушат казионни радиостанции и да се информират от малки независими източници, малки независими медии, което пък, защо не, това също може да бъде форма на медиен плурализъм. Може би след време, когато се промени журналистическата култура и политическата култура, тогава вече възникнат вестници, свободни, независими и електронни медии. Това естествено не изключва необходимостта да се предприемат мерки да има сдружение между критично мислещи журналисти и неправителствени организации и да се поставя под натиск властта, непрекъснато да се поставят болните теми, защото Репортери без граница в интерес на истината посочиха най-точно проблемите. България е на 89-то място, значи тя падна с цели 7 или на 87-то, точно така на 87-то, падна с 7 места в класирането от миналата година, а след това генералният секретар на организацията формулира в специално интервю кои са проблемите, защото методологията на Репортери без граница е такава, че не се уточнява точно кой е попълвал въпросниците за България. Знае се, че това са журналисти, изследователи и неправителствени организации, но не се навлиза в подробности. Но от едно негово интервю се очертаха 4-5 основни проблема, по които трябва.
За Оливия Базил ли говорите?
Да, за Оливия Базил говоря, по които трябва да се работят. Първото е, че интернет лека по лека престава да бъде място свободно за израз на журналисти, на свободна практика. Тук имам предвид репресиите, които се подготвят от 4 банки с помощта на БНБ срещу сайта Бивол, който направи някои разследвания и разкрития за тях. След това, че компаниите в сивия сектор в момента увеличават влиянието си върху медиите, защото единствено те могат да купуват и да владеят медии, съответно да управляват редакционната политика. Трето, че печатат отслабнат доста. Четвърто, че на рекламният пазар се извършват някакви такива големи игри, за които нямаме представа, злоупотреба с обществени средства. Купува се положително отразяване или премълчаване на неудобни теми чрез финансиране по линия на еврофондовете. Значи тук не е само проблема, че парите на държавните фирми стоят в една търговска банка, която има интереси към медийния сектор, има също един много друг голям проблем. Това е, че правителството по своите програми за популяризиране на еврофондовете раздава без ясни критерии, без прозрачност,
да,
пари на различни медии, въобще не са ясни много
това механизми. Това стана ясно, да? Нека да кажем, аз ще слушате, защото вие го знаете. Да. Това стана ясно от отговора на министъра по еврофондовете Томислав Дончев в по повод питане на депутата от Синята коалиция Ваньо Шарков. По какъв критерий електронните медии получават европарите? Той каза, по никакъв.
Да, защото те са изключени от закона за обществените поръчки и директно министерствата се договарят с електронните.
И ако аз хваля, еди, кой ще ми дадат? Ако не хваля, няма да ми дадат.
Но пък при печатните медии там минават през пиар агенции, там отразяването не е по-различно. Механизъм е различен, но накрая ефектът е един и същ.
И? Пълна пак да питам по катаджийски, какво правим ние? Вие политолог, анализатор, аз създател на медия.
Значи, от една страна гражданското общество трябва да се организира по някакъв начин, така както абстрактно има екологични, не абстрактно, така както има екологични протести, екологични бунтове, аз в скоро време очаквам и медийни бунтове. Значи да се бойкотират определени вестници, радиа и телевизии. От друга страна...
Как ще се разбере, само за момент, че ви прекъсвам, как ще се разбере, че някой бойкотира слушането на Радио Кадве или гледането на БНТ или на каквото ще е?
Примерно прави се група във Фейсбук, създава се обществен шум и се пише, и хората може да се информират по интернет или от малки радиостанции. Между другото, европейската, най-новата европейска история познава форми на такъв медиен бунт в ключови моменти, когато хората отказват да гледат и да вярват на казионните медии.
Добре, защо ме превръщат емигрант в моята собствена държава? Това е емиграция, форма на емиграция от информация.
Това е форма на пренасочване и на информиране и на гражданско удовлетвореност в една друга сфера. Примерно, за телевизия ще се информирате от един малък сайт. Примерно. Но понеже това действително е все още абстрактно, то няма как да се организира гражданското общество, то трябва да се самоорганизира. Критично мислещите журналисти и експертите с тези неправителствени организации, които вършат работа, те трябва да се опитат да продължат на директен диалог с властта и да поставят искания. И второ, по линия на медийната саморегулация. Тя в момента е мъртва. Тя умря.
Добре, и пак се връщам към вашата теза, че дъното на падението на така наречената четвърта власт в България още не е достигнато. Какво още прогнозирате в останалите 162 дни?
С пълна сила на феномена платени новини по време на предизборната кампания. Изборният кодекс не беше реформиран след злополуките с него по време на предишните избори и очаквам, че там ще си остане възможността политически партии да плащат не само за реклама, който е легитимно, рекламни карета, но и за пиар отразяване и ще се появяват един куп новини всеки дневно, за които отдолу няма да пише, че е платена информация, те ще си бъдат платени новини. Това е феномен, който е известен от дефектните демокрации, като Индия, Перу, Филипините и други подобни.
Като казвате политическите партии, разбира се, визирате вероятно всички политически партии, които се опитат да се състезават за следващото 42-ро народно събрание, но...
Ами, имат финансов ресурс.
Но, точно това ще да попитам. Най-големия финансов ресурс има ГЕРБ, скрито и явно. По-нататък, тези партии, които са 4 години извън хранилката на властта, откъде ще вземат пари? Значи, ГЕРБ ще си плаща превалиращо много, нали? Сещате. Другите,
ами, малко. Ще си види след това за коя партия е писано най-много. Еми, другите със сигурност, те също се борят към властта и ще търсят източници за финансиране. Било от държавната субсидия, било от други източници за финансиране. Тук вече навлизаме в финансирането на предизборни кампании, което е също една огромна тема, която...
Което пак ни връща...
Също има голяма непрозрачност. Да.
Което ще скоча малко фриволно, но не без основание, към покушението срещу Златко Баратата в краката на главния прокурор. Хареса ми този израз. Какво ще се тласнат политиците отново в симбиоза с представители на престъпния свят, които искат да си изперат биографиите?
Представители на сивия сектор, директно с престъпния свят? Не. Такива са схемите, поне хора, които изследват корупцията, казват, че така, че финансирането на партиите идва от, в известна степен от сивия сектор. А не от директно от underground. Okay.
И ако някоя партия, примерно, дръзне, Хикс партия, да, няма да каже, аз няма, ще финансирам в рамките на субсидията си и на белите пари, които мога, тя, значи тя ще загуби изборите. Така излиза.
Трябва да е много иновативна и да предполага много решения на много граждански проблеми и би могла да си направи кампанията във Фейсбук, ако има ответна реакция от гражданското общество, но на този етап
то не е толкова. Така ще фане само младите, които половината не им пука, другите ще бъдат твърде малко.
Ами вече и доста, значи то зависи какво разбираме под млади. Ако са до 20, днес аз съм
активната част на населението.
Хора до 50 години вече са активни във Фейсбук.
Точно така, това имам предвид. Активната част.
И в социалните мрежи.
Айде да го кажем друго. Просветената част, която работи с компютър, активна, чете, премисли. Тя, тази просветена част, нека да не забравяме, тя е, част от тях са държавни служители, други са свързани с големите обществени поръчки, т.е. те гледат да са на топло с ГЕРБ. И?
Не можем всичко да... Значи след последните избори, местни и президентски, и след референдума се видя, че въпреки, че има страх в обществото, хората гласуват за алтернативи. Хората гласуват за алтернативи. Калфин не успя да бие Плевнелиев, както се казва, за една бройка. На референдума победи теза, която е против тази на Бойко Борисов. Така че при една смислена кампания и повече активност и повече нововъведения работещи, някои партии също ще имат шанс. Че, забелязали сте в България последните години някоя партия да прави кампания от врата на врата, този класически метод?
Да. Кунева се опита да прави
Кунева
това.
Кунева се опита, добре. Но и другите партии, БСП
се опитаха да правят за референдум от врата на врата. Не знам дали забелязахте.
Зная, да, наблюдавах, но говоря за по-голям мащаб. Значи, който това го прави
БСП и, не е малък мащаб.
И работи в социалните мрежи, ще си подобри значително шансовете, защото казионните медии, хората непрекъснато, дали четат нещо и му вярват, това вече са две съвсем различни неща.
И пак за падението и за дъното накрая. Сега Репортери без граници ни сложиха на 87-о място. 162 дни до изборите. Следващия доклад ще на Репортери и следването ще някъде по това време до година, нали така?
Така, до година. По това...
Какво ще се окаже? Според вас.
Значи поне до изборите промяна няма да има.
Да.
Няма да има промяна, защото никой няма да иска да рискува да се конфронтира с медиите от политиците. Дали ще има промяна след изборите, аз съм песимистичен.
Независимо, че властта може да се смени.
Ами тя ще се смени, ама ще има коалиция. Няма да има еднопартийно управление. В коалиция такива смели реформи се правят много трудно.
Добре, разговорът беше аналитичен, затова нямаме краен извод. Нали така?
Да,
бих се съгласил с вас. Много ми се искаше да има край.
Искаше ми се да.
Но няма как, как да посочим вълшебното, да. Вълшебната рецепта.
Ми прозвучава с наивно.
Трябва да продължим да я пишем.
Окей, много ви благодаря за този пространен анализ. Даро, слушателите са ни чули и сега интернет читателите да ни прочитат посланието на доктор Инжов. Хора, спрете да гледате, четете, слушате медиите, които разхвърляват властта, информирайте се от по-малки източници, които са по ваше избор. Нали така мога да резюмирам?
Обективни, да. И по-смели.
Така, благодаря много за този разговор. Казвам ви, довиждане.
Благодаря аз.